Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcasti ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Unapofukuzia ndoto yako na malengo yako, ni muhimu kujua kwamba kuna maswali ambayo lazima ujiulize, upate majibu yake na uwe tayari kukabiliana nayo. Unajua, safari au barabara inayoelekea katika mafanikio yako imejaa hatari nyingi sana. Yako mashimo, kuna utelezi, kuna vitu vingi vya hatari ambavyo utakutana navyo. Njia nzuri ya kukabiliana na hatari zilizoko mbele yetu ni kujiandaa kukabiliana nazo bila uoga wa aina yote ile. Na yako maswali mawili ambayo kila aliyefanikiwa, mimi niliyemsoma na kumfuatilia maisha yake, aliweza kujiuliza maswali haya, akapatia majawabu na akawa tayari kukabiliana na matokeo ya maswali haya. Swali la kwanza linasema hivi: uko tayari kutokueleweka na watu wangapi? Hili ni moja swali gumu na la muhimu la kujiuliza. Uko tayari kutokueleweka na watu wangapi? Hakuna aliyefanya mambo makubwa hapa duniani na akaeleweka na kila mtu wakati anafanya. Yaani, kuna vitu wewe ukiamua kufanya leo, wazazi wako wanaweza sikuelewe. Ndugu zako wanaweza sikuelewe. Bosi wako ofisini anaweza sikuelewe. Kuna vingine hata mwenzi wako anaweza asielewe. Sasa, kama hujafanya, ni muhimu kujiuliza, uko tayari kutokueleweka? Kwa sababu si kila mtu anaweza kubeba ile hali ya watu kutokumuelewa. Watu wengi sana kwa kuogopa kutokueleweka wanatafuta kitu kinaitwa validation. Yaani, anafanya kitu afa anataka explain kwa kila mtu. My friend, uwezi ukamridhisha kila mtu kumpa maelezo yanayomtosha kuhusiana na hatua au maamuzi uliyofanya kwenye maisha yako. Kwa cha kwanza ni kujiuliza, uko tayari kutokueleweka? Kuna mtu anasema, unajua mimi nataka nikafanye kazi na nikajiajiri. Uko tayari kutokueleweka? Mzazi anakuambia nimekusomesha wewe muda wote, alafu leo unaacha kazi unaenda kuanzisha biashara, tena biashara yenyewe pengine ni ndogo au hauna ofisi. Uko tayari? Au unasema nataka niishie kipaji changu. Uko tayari kueleweka na jamii kwamba wewe unataka kuimba, labda watu wasema waimbaji ni wahuni? Uko tayari kutokueleweka kwenye hiyo lugha? Uwezi ukafanikiwa kama hauko tayari kueleweka. Hili ni swali ambalo lazima ulijibu na uwe tayari nalo. Watu wengi uwezo wao ni ule wa kuelewa mambo ya kawaida tu. Usisahau hilo jambo. Ukianza kufanya mambo makubwa ambayo hawajayazoea, uwezo wao kuelewa na kuwa ni mdogo. Kwa hiyo hata kuelewa kwa haraka. Moja ya kosa kubwa ambayo unaweza kulifanya kwenye maisha ni kutaka kila mtu aelewe uamuzi wako au kila mtu aelewe uchaguzi wako. Unapochagua vitu, unapoamua vitu kwenye maisha, uwe tayari kutokueleweka na baadhi ya watu. Sio wote, lakini wengi naamini hawatakuelewa. Jifunze kujiamini na kujisimamia peke yako. Mara nyingi watu wanaanza kukuelewa baada ya kuona mche umechipua. Ila wakati mbegu iko chini ya ardhi imefukiwa, hakuna anayethubutu kuisifia. Wewe leo utafanya maamuzi. Matokeo ya maamuzi yako yanaweza kaa ya kuonekana miaka mitano, yanaweza kaa ya kuonekana miaka kumi. Lakini sio kila mtu atakuelewa, atashangaa umepanda mbegu, alafu unaendelea kumwagilia udongo na mbegu yote. Kuna watu watasema unapoteza maji. Kuna watu watasema unapoteza muda. Kuna watu watasema unapoteza nguvu. Kuna watu watakwambia umechanganyikiwa. Kwa nini? Wao walikuwa wanatarajia ukianza kumwagilia maji leo na kesho, kesho una mbegu imechipua. Wewe hakuna kinachoonekana kwenye maisha yako. Kuna vitu unavifanya sasa hivi, watu wengine wanaona unapoteza muda. Kama uko tayari kueleweka, maana yake utafanya, utaacha, kwa sababu wanakucheka sana, utarudi kwenye kitu ambacho ukipendi na ukifurahii, na utaishi maisha ambayo hayana furaha kabisa kwenye maisha yako. Uko tayari kutokueleweka na watu wangapi? Usipojibu hili swali na kuwa tayari kukabiliana nalo, huwezi kufanya mambo makubwa kwenye maisha. Swali la pili ambalo kila aliyefanikiwa lazima ajiulize, alijiuliza na alikuwa tayari kukabiliana nalo, ni hili: uko tayari kusubiria kwa muda gani? Uko tayari kusubiria kwa muda gani? Unajua, mtu mmoja alisema watu wengi wanakata tamaa kipindi ambacho ndo wako karibu kufanikiwa katika kile ambacho walikuwa wanakitamani. Mambo mengi makubwa kwenye maisha yako yanahitaji subira ya muda. Kweli kabisa. Kuna wakati utafika, utaona kama umefikia mwisho, hauna nguvu za kuendelea kabisa. Lakini kumbe ndio kipindi unatakiwa uendelee zaidi. Ili ufanikiwe, ni lazima uwe tayari kuvumilia maumivu kwa muda fulani kabla hujakipata unachokitaka. Wakati mwingine, itakuwa ni kuvumilia kujinyima aina ya maisha ambayo pengine ungependa kuishi sasa hivi, lakini kwa sababu ya kitu unachokitafuta utasema hapana, ngoja nipambane alafu baadaye nitakuja kuyaishi yale maisha. Ngoja nikumbushe hichi kitu. Nikikupa kazi ya kuvunja ukuta kwa kutumia nyundo, unaweza ukapiga nyundo hata 100 kwa mfano. Labda tuseme unapiga nyundo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 100 ulivyopiga ukuta ukaanguka. Nikikuuliza ni nyundo gani iliangusha ukuta, ukiniambia ni nyundo ya 100 ya mwisho, nitakushangaa sana. Kwa sababu kumbe kila nyundo uliyokuwa unapiga ilikuwa inapelekea ukuta kuwa na ufa ambao baadaye ndio ulisaidia ule ukuta kuanguka. Ina maana nyundo ya kwanza mpaka ya 100 zote zilikuwa zina mchango unaofanana. Ndio maana watu wengi walikuwa wanauliza, "Ebu niambie siri ya mafanikio yako." Anamuuliza mtu aliyefanikiwa, "Niambie siri moja tu ya mafanikio yako." Hakuna siri moja ya mafanikio. Kila kitu unachokijua kwenye maisha ukakitumia kwa usahihi kinaongeza ladha kwenye mafanikio yako ya kesho. Ndio maana kwenye kupika uwezi ukatumia tu mafuta peke yake. Lazima uweke na chumvi, lazima uweke na maji. Hata kama ni mboga utaweka na nyanya na viungo mbalimbali, afu chakula kinakuwa kitamu. Mtu akisema chakula kitamu, asifii nyanya peke yake, asifii pilipili au mafuta au chumvi peke yake, anasifia kila kiungo kilichoko kule ndani. Mafanikio ambayo ni matamu kwenye maisha huwa yanahitaji muda siku zote. Nakumbuka unapojenga gorofa utahitaji uende chini sana kujenga msingi, na itakuchukua muda mrefu kujenga msingi. Lakini mtu anajenga nyumba kawaida hatahitaji kwenda chini sana. Kwa unachobeba kwenye maisha yako kinatengeneza muda wa maandalizi unaohitaji. Ndio maana kama unajenga gorofa watu wengi watakucheka, kwa sababu wakati ukiwa bado unajenga msingi mwingine atakuwa ameshapaua na ameshahamia, na watasema huyo jamaa anapoteza muda. Uko tayari kusubiria kwa muda gani katika ndoto ulionayo, katika maono ulionayo, katika kitu unachokifanya, kipaji ulichonacho? Uko tayari kuvumilia kwa muda gani? Unapoendelea kujenga kwa muda mrefu, ndio unajihakikishia muda mzuri na mrefu zaidi wa kupanda juu sana katika kitu ambacho unakitafuta. Unaweza kujifunza zaidi kupitia masomo yangu mbalimbali kwenye mitandao ya YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa watu tofauti.